Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 9. novembra 2017. Je štvrtok 19.50, to znamená čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Témou toho dnešného dňa je niečo, čo sa vlastne zverejnilo v médiách. V podstate ex post až po tých voľbách do vyšších územných celkov. Súvisí to čiastočne s nimi, ale nebolo to nikdy spomínané ako veľká hlavná téma. Ani tento komentár nebude vlastne o tých voľbách ako takých. Bude vlastne len o otázke, ktorá sa neustále znášala s duchom, ale nezaznela. Alebo nezaznela aspoň tak, ako by si to ľudia zaslúžili alebo mali. To, čo vlastne dneska, kde sú VUC skutočne dôležité a kde sú nezastupiteľné, aj napriek tomu, že celé toto rozdelenie kompetencií sa ukázalo ako nepružné a nevhodné a žiadalo by sa iné, aj dajme tomu zrušenie a prerozdelenie týchto kompetencií na vyššie alebo nižšie celky, tak v skutočnosti je jedna téma, ktorú zastupujú a sú tu nezastupiteľná, a to je vlastne školstvo. Hlavne teda stredné odborné školstvo. Za posledných 25 rokov, od roku 1989, sa štruktúra toho nášho školstva diametrálne zmenila. Ak predtým boli všeobecno vzdelávacie typy stredných škôl, to znamená gymnázia, skutočne len povedzme menšou časťou toho vzdelávacieho procesu a väčšina tých mladých išla do tých stredných odborných škôl, buď učňových alebo priemyselných stredných škôl, tak dnes je ten pomer presne opačný. Hej. To znamená, že väčšina z týchto mladých pokračuje zo základnej školy práve do týchto gymnázií a ďalej pokračuje na rôzne typy vysokých škôl. Je to tak samozrejme nutné, hej, čiže je to automatické. Tie gymnázia vám nedajú žiadnu nejakú odbornosť. Naučia vás nejaké tie základy všeobecného vzdelania aj z rôznych prírodovedných alebo humanitných odborov. Viete niečo z dejepisu, niečo zo zemepisu, viete možno trocha viacej z matematiky, fyziky, chémie a tak ďalej. Ale neviete žiadnu odbornosť, neviete poriadne pritlcť klinec, neviete si vyfrezovať nejaký odliatok kovový, neviete si opraviť zástrčku alebo niečo podobné. Toto všetko ale vedia mladí, ktorí vychádzajú zo stredných odborných škôl. A tam, kde sme predtým mali, dajme tomu, zo 100 tisíc žiakov, 80 tisíc perfektne pripravených odborníkov, a treba povedať odborníkov, to, že tie školy mali určitý taký status, že áno, že to je pre niekoho, kto sa nehodí na tie gymnázia. V skutočnosti to nie je dnes vôbec pravda. Na gymnáziách prejde dneska každý a naopak na tých stredných odborných školách, kde sa treba aj učiť, povedzme tie odborné veci, tak tam sa málo komu dneska chce. A To, čo vlastne nezaznelo a čo nebolo vlastne ani témou toho tých vyšších územných celkov alebo volieb do tých vyšších územných celkov, je práve toto. Väčšina tých poslancov a ľudí, ktorí sa zúčastnili aktívne v tejto kampani, to buď neprezentovala, alebo je to, jednoducho ich to nezaujímala. To, čo vlastne sa snažili ukázať voličom, že akým spôsobom budú robiť tú politiku, tak z veľkej časti tam to bolo o riešení tých domácich problémov. Domácich aktuálnych problémov, aby sme boli presnejší. Čiže išlo o to, že každý dennodenne musí dochádzať treba do práce. Ej, to bola vlastne hlavná téma, doprava. Čiže boli to rôzne variácie, že odkiaľ sa zoženú peniaze, aké projekty sa vymyslia, čo sa bude podporovať a akým spôsobom sa to bude celé realizovať, financovanie a ďalšie rozvíjanie tejto základnej dopravnej témy. A tomu sa venovali aj, tomu sa napríklad venoval aj ten súčasný víťaz toho závodu v Bratislave, Juraj Droba. Keď si pozriete ten jeho program, tak ten bol skutočne veľmi obsiahly v tej kapitole doprava, aj až nerealisticky, a to treba rovno povedať. A druhá vec je, že v oblasti školstva bolo skutočne minimalisticky, až nulový v niektorých prípadoch. A hlavne čo sa týka odborného školstva. A treba povedať, že tá prezentácia samozrejme v tej politike je nutná. Čiže keď máte nejaký výklad zo zelenin, výklad s ovocím a zo zeleninou, určite si tam nevystavíte nejakú nesladnú uhorku, aj keď bola najlepšej biokvality. Určite si tam nevystavíte nejaký cesnak, aj keby bol vychýrený široko, ďaleko. Ale dáte si tam krásne ligotavé, šťavnaté jablčka vyleštené, aby ich bolo vidno, a tie vám budú zastupovať vlastne celý ten obchod a budú lákať ľudí. V politike sa to neodlišuje. Je to politická reklama, kde z celého toho balíka sa vždy vytiahnú niektoré veci, u ktorých je predpoklad, že tých voličov jednoducho zaujímu. Takže je absolútne logické a prirodzené, že každý chce vidieť riešenie toho, čo ich najviac trápi v tom danom konkrétnom momente. Lenže je to rovnako ako s nejakom, ako ostaneme pri tej domácej téme, ak máte pripraviť nejaký obed, môžete mať akékoľvek kvalitné základné potraviny typu, ja neviem, múka, mäso alebo niečo podobné. Bez kvalitných ingrediencií, nejakých doplnkov, alebo treba z toho spomínaného cesnaku, ktorý by mal byť voňavý, ktorý by mal byť štiplavý, neurobíte správne chutiace jedlo. A v konečnom dôsledku to bude zmes, ktorá bude bez farby, chuti, vôni a zápachu. Niečo podobné, obávam sa, že pri tých rôznych programoch sme mohli vidieť, ale aj s touto víziou veľká časť tých poslancov do toho išla. Išli si proste plniť tie svoje, nie tie občianske, ale svoje vlastné politické sny a ambície. A do toho nezapadá riešenie takýchto vecí. Prečo vlastne je to dôležité? No asi preto, lebo tu sa vlastne tvorí budúcnosť toho národa alebo budúcnosť tej kultúry a celej civilizácie. Tak vždycky, keď chcete niečo zožať, keď chcete mať úrodu, najprv to musíte zasiať. Poznal to a vedel každý hospodár. A v kultúrach, respektíve v nejakých skupinách ľudí, napríklad sme mali veľkú skúsenosť so židovským etnikom v minulosti, kde bola absolútnou prioritou vzdelanie. Dneska sú napríklad azijské komunity, hlavne v Česku, kde Vietnamci sú povestní tým, že drú a sú, dosahujú tie najlepšie výsledky. A rovnakým spôsobom, rovnaké skúsenosti majú aj univerzity trebárs v Amerike, kde práve tieto komunity z východnej Ázie, z juhovýchodnej Ázie dosahujú najlepšie výsledky a v tých rôznych testoch a výskumoch sú skutočne na špičke toho rebríčka. To sú totiž kultúry, ktoré sú si vedomé toho, že je síce dobré mať perfektnú cestu, ale tá cesta sa za pár rokov rozbije, príde nejaký technologický pokrok, tá cesta bude zastaralá. A to, čo ostane, to je vlastne to, čo sme investovali sami do seba. Do vzdelania, do toho, že aby sme boli skutočne niekde na úrovni, aby sme mali niečo v rukách, aby sme vedeli niečo vytvoriť, nejakú konkrétnu materiálnu hodnotu. Toto všetko je súčasťou tej kultúry ako také. A zdá sa, že u nás sa vlastne vytratilo to povedomie. A ako keby ľudia už nemysleli na tie zadné kolieska, žijeme len v súčasnom čase. Žijeme len tu a teraz. Nezaujímame sa o minulosť, nezaujímame sa o budúcnosť. A je úplne jedno, že či máme, či dneska nám príde do toho procesu, do toho či sa do toho pracovného procesu zapojí ďalších 10 tisíc kultúrologov a nejakých sociológov, andragógov, genderológov a podobne. Neznamenajú absolútne nič. Ale kde nás to bolí a kde nás to trápi a kde vlastne sa prejavujú aj obrovské nedostatky, tak to je práve v tomto odbornom školstve. Do toho systému duálneho vzdelávania sa podľa Zväzu automobilového priemyslu musí zapojiť v najbližších 3-4 rokoch 12 tisíc žiakov. Ak to nespravíme, jednoducho nebudeme mať vlastne čo vyrábať. Alebo kým vyrábať. A ak tu na ľudia hovoria na Slovensku, že my dávame akože veľké stimuly, áno, tie stimuly nie sú správne. Ale kritizujú, že za tie stimuly mali byť zamestnaní naši ľudia. No ale tí ľudia jednoducho nie sú. Za tých 25 rokov mnoho z nich odišlo preč za lepšími podmienkami do zahraničia, kde si vážia odborných pracovníkov v tom strednom, na tom strednom stupni odborného vzdelania. Alebo jednoducho odišli do dôchodku. A tá silná generácia, kde to odborné školstvo skutočne bolo vynikajúco pripravené, teda kde vychádzali kontinuálne veľké množstva takýchto pracovníkov, ktorých potreboval priemysel a ktorí sa dokázali bez problémov uplatniť kdekoľvek, tak tú výchovu sme jednoducho prerušili. A ten automobilový priemysel tvrdí, že pokiaľ sa nezmení vlastne táto filozofia, táto politika aj v súvislosti so spoluprácou s tými vyššími územnými celkami, ktoré sú garantom vlastne toho vzdelávania na tom strednom stupni, teda v niektorých prípadoch, nie je to absolútne, tak my nebudeme konkurencieschopní. A Slovensko ako také sa stane jednoducho krajinou, kde síce možno budú nejaké fabriky, ale zaprvé to nebude fabrika, ktorá bude vyrábať pre Slovákov, to už je aj dneska, však to sú dneska koncerny, ktoré len vyvážajú to, čo sa dovezie ako súčiastky a naspäť vychádzajú hotové výrobky. Ale už tam nebudú robiť ani tí domáci obyvateľi. A jediné, čo budeme poskytovať, je možno nejaké tú infraštruktúru, aj nejakú dopravu, elektriku a plína, aby si tam mohli tí pracujúci z Rumunska, Bulharska svietiť. Možno minú niečo vo forme DPH, aj pri nákupe potrieb životných potrieb, potravín a podobne, ale väčšinu peňazí aj tak potom odvedú domov. Rovnako ako je odvádzaný zisk týchto fabrík a týchto koncernov niekde do zahraničia. Na Slovensku neostane nič. Ale namiesto toho, aby sme si vysúkali rukávy, aby sme začali myslieť na budúcnosť, aby sme ľudí zbytočne netlačili do tých stredných škôl, toho všeobecného vzdelávacieho typu, aj do tých gymnázií, ale aby sme im dali aspoň na začiatok chlieb. Nikde nie je napísané, že z priemyslovky nemôžete ísť na vysokú školu. Dokonca v niektorých prípadoch je to o mnoho lepšie. Dajme tomu, pokiaľ pokračujete na elektrotechnike z priemyslovky elektrotechnickej, tak budete mať menej problémov v tých odborných veciach. Jednoducho bude vám to známe, budete to jednoducho celé chápať. A takto to aj bolo svojho času zamýšľané. To, že kultúra potrebuje mať aj tých svojich kultúrologov, potrebuje mať aj tých svojich jazykovedcov, lebo to je súčasť toho jemného pradiva, ktoré vytvára vlastne to historické kultúrne povedomie, tú civilizáciu, aby sme vedeli proste, kam patríme. Musia byť aj takíto ľudia, ale všetkého veľa moc škodí. Ak na Slovensku úplne stačia nejakí 3-4 ľudia, ktorí sa budú odborne zaoberať nejakým výskumom kultúry, pretože toto je možno celá potreba, ale nie tisícky. Rovnako ľudia, ktorí sa budú zaoberať jazykovedným alebo iným výskumom, môže ich byť pár stovák. Nakoniec dneska z jazykovedného výskumu dokážeme vysledovať proces ťahovania národov. Dokážeme vysledovať, kde kto žil, celé tie historické korene. A dneska napríklad vieme čisto len spomenovania tých jednotlivých geografických celkov v Panonskej nížine, že to všetko bolo svojho času obývané slovanskými kmeňmi a tá historiografia, ktorú vlastne maďarské pramene, dajme tomu, prezentujú, že toto vlastne bolo neobývané územie. Nie je pravda. Bolo to vždycky obývané, boli to slovanské kmene. A vieme to práve z takéhoto výskumu. Ale to ešte neznamená, že všetci Slováci musia mať vysokú školu tohto typu. A takto by sa dalo pokračovať ďalej prípad za prípadom. To, že sa táto otázka vo voľbách do vyšších územných celkov nepreberala, že to nebol na ňu kladený dôraz, hovorí o tom, že jednoducho ani voliči si to nepýtali, nežiadali si to. Zrejme im to vyšlo mnohým tým kandidátom, že jednoducho to nie je potrebné. V skutočnosti nebolo vôbec dôležité, či vyhrá Kotleba, či vyhrá Lunter, či vyhrá Droba, alebo vyhrá nejaký iný, Belica a tak ďalej. To nie je vôbec podstatné. Podstatné je to, že tie problémy vždycky čakajú na tých, ktorí tu nám prídu. A pokiaľ ich ani nevieme pomenovať a pokiaľ ani nie je dopyt po tom, aby sa tieto problémy riešili, no tak bohužiaľ tie problémy ostanú na stole, budú neriešené a budú sa časom neustále zhoršovať. A nie je to len vina tých politikov, ktorí do tej politiky idú, je to aj vina tých občanov, ktorí si jednoducho tieto riešenia razantne nepýtajú a nie je to pre nich podstatné. Je síce dobre si opraviť chodník pred domom, ale ak si neopravíte strechu, ktorá vám začína hniť, ak si nezasejete, tak na zimu vám bude do toho domu tiec a ten dom sa potom rozpadne znútra. Ak nezasejete dnes, nebudete mať na jeseň čo jesť. A končíte vy a celá rodina a celá krajina skutočne s veľkými problémami. A opakujem ešte raz, je to vina nás všetkých. A do budúcna by bolo dobré, aby sme si na tieto veci viacej začali dávať pozor a všímať si, čo kto akým spôsobom robí a čo má na starosti a prebrať si vlastne to, čo je skutočne dôležité a akým spôsobom sa to bude riešiť. Pretože toto je naša krajina a my by sme všetci mali žiť len v dobre spravovanej krajine a mali by sme si v prvom rade žiadať, aby to takto bolo. Tam, kde nie je ale dopyt, nebude nikdy ani ponuka. Druhou veľkou témou, ktorú treba pripomenúť, je zahranično-politická a to je to, že v Sýrii bola vlastne zlikvidovaná posledná veľké centrum džihadistov Islamského štátu. Mesto, ktoré je na irackých hraniciach, Abu Kamal, bolo zlikvidované v podstate v priebehu niekoľko hodinového prudkého útoku zo všetkých strán, kde útočili jednak iracké síly zo strany irackých hraníc. Existuje dohoda, že tieto iracké síly majú právo a možnosť v prípade potreby útočiť dovnútra 10 kilometrov alebo pohybovať sa dovnútra 10-kilometrového pásma, zhruba 10-kilometrového pásma na sýrskom území. Mesto Abu Kamal aj s rezervou je skutočne v tejto limitnej hranici. No a zo strany Sýrie samozrejme spojené vojska Sýrie, sýrskej armády, Hizbalahu a rôznych milícií. Takže v tomto momente už na území Sýrie islamský štát nemá prakticky žiadnu veľkú bázu, žiadnu veľkú základňu alebo nejaký oporný bod. Samozrejme, to ešte neznamená, že terorizmus je zničený. Tá sýrska vláda sa už vyjadrila, že neexistuje žiadna možnosť, ako by mohla súhlasiť s nejakým oddelením časti Sýrie. A naráža sa tým hlavne na kurdské územie, ktoré je dneska pod patronátom a správou amerických vojsk. Američania si podľa tureckej rozviedky vlastne vytvorili niekoľko oporných bodov, minimálne jednu alebo dve veľké základne s prijazdovými dráhami ako letisko, kde môžu pristávať veľké lietadla. Je to opevnené, zdá sa, že sú tam aj prostriedky protivzdušnej obrany a podobne. To znamená, že Spojené štáty sa cítia v tomto momente v Sýrii skutočne ako doma. Čo je ale dôležité, je, že pôsobí to obrovské problémy tej politike krajín, ktoré investovali do toho proste všetko, celú svoju politickú budúcnosť, investovali do toho, že krajina bude zničená, že ten režim Bašara al-Asada bude zničený a že sa to dostane pod kontrolu buď nejakých síl, ktoré oni podporujú, alebo jednoducho krajina upadne do chaosu. Ide konkrétne o Saudskú Arábiu a Izrael, ktoré na toto sadili skutočne všetko. Saudská Arábia je dneska krajina, o ktorej dnes vieme, že rozputala celý konflikt. Bývalý premiér Kataru Al-Thani, o to sme už vás informovali, sa vyjadril, že od začiatku to bol plán hlavne teda Saudskej Arábie a spolu s Katarom, ktorý si týmto chcel riešiť svoje, povedzme, ekonomické plány, tak spolu s Katarom vlastne iniciovali rozvoj celej tej vojny, sponzorovali teroristov samozrejme za podpory Jordánska, Izraela, Turecka a koordinované to bolo CIA. A dnes máme svedectvo priamo od človeka, ktorý toto celé robil a ktorý je dneska znechutený práve kvôli tomu, že Saudská Arábia si hrá stále svoje hry a keď sa im nepodarilo toto, tak voči Kataru zaujali naopak nepriateľský postoj a snažia sa z neho urobiť ako keby obetného baránka. Takže tieto veci, čo vyšli najavo, nám ukazujú ten konflikt v úplne inom, v úplne takom svetle, ktoré ten náš mainstream jednoducho nenávidí, neznáša a celých, koľko je tomu dneska, už 6 rokov, vyše 6 rokov nás doslova krmil rozprávkami o tom, ako sa bojuje za demokraciu. Nikdy to nebol boj za demokraciu. Vždycky to bol boj za privátne záujmy, parciálne záujmy jednotlivých krajín, ktoré sa toho konfliktu zúčastnili. A bohužiaľ umierali na to 100 000 ľudí, milióny ľudí ušli z domovou, krajina je rozvrátená. To sú samozrejme dneska už známe veci. Bohužiaľ stále ešte môžeme vidieť propagandu na tých mainstreamových médiách, ktoré sa snažia ten príbeh úplne otočiť a tvrdia napríklad, že ľudia utekajú pred sýrskymi vojskami aj treba z oblasti, kde je sýrska armáda. Ale už nepovedia, že sa vracajú z oblasti, kde dovtedy žili a utiekli pred tými džihadistami Islamského štátu a vracajú sa po oslobodení domov, do svojich miest, do svojich domovov, z ktorých naopak ušli pred týmito džihadistami. Toto je dneska jeden z príbehov, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov. Zdá sa to neuveriteľne, ale je to tak. Ďalším poznatkom, ktorý treba pripomenúť je, že napriek tomu, že celá táto kampaň bola rozbehnutá, rozvírená vtedajšou administratívou Baracka Obamu, kde hlavným tým jastrabom v jeho vláde bola Hillary Clintonová, vtedajšia ministerka zahraničných vecí. Dnes je administratíva Donalda Trumpa pod obrovským útokom práve zo strany demokratov a médií, ktoré sú s nimi spriamnutí. A vyzerá to tak, že že Donald Trump môže mať až problémy toho typu, že sa bude čeliť hrozbe odvolávania. O všetkých tých hrozbách a informáciách o tých hrozbách sme už hovorili aj tu v komentároch. Čo je ale podstatné, je, že tieto svedectvá, ktoré v podstate poukazujú, že Amerika bola, že investovala neuveriteľné množstvo úsilia, času, peňazí a v podstate aj toho diplomatického kreditu do niečoho, čo bolo od začiatku vojnou pod falošnou vlajkou a bolo od začiatku v podstate teroristickým činom, tak dneska sa už ani administratíva Donalda Trumpa k tomuto nehlási. No nehlási sa z jednoduchého dôvodu, pretože Donald Trump pokračuje v celej tejto kampani, ktorú začala Hillary Clinton, a to, že dneska podporujú Kurdov na strane proste týchto všetkých síl, znamená len to, že budú si zrejme riešiť svoje záujmy. Stále sa ukazuje jedno staré úslovie a porekadlo. Tie krajiny, ktoré sú vlastne prítomné v týchto regiónoch, teraz keď hovoríme o veľmociach, tak nemajú ani večných priateľov, ani trvalých nepriateľov. Majú len záujmy a tie sú trvalé a večné. A povinnosťou ľubovoľnej administratívy, a je úplne jedno, že či administratíva Baracka Obamu a Donalda Trumpa spolu zápasia a sú tam nejaké prestrelky, hlavnou povinnosťou je sledovať záujmy tej veľmoci. A je potom úplne jedno, že či je to Obama, či je to Donald Trump. A je to samozrejme aj jedno, aj keď máte jedného radšej a druhého naopak nie. Vždycky tá administratíva bude nasledovať záujmy tej veľmoci a bude sa správať v podstate rovnako. Takto funguje medzinárodná politika a bohužiaľ mnohí ľudia si to neuvedomujú. Stále rozprávajú o demokracii, o boji za demokraciu, o ľudských právach. Nič z toho na tejto úrovni nie je pravda. Ide vždycky len o tie základné, zásadné veci. V tomto prípade ide o dopravné trasy tých rôznych uhlovodíkov, ropa a plynu. Ide o ten regionálny boj o moc aj medzi Saudskou Arábiou a Iránom. V prípade Izraela je to vec, ktorú Izrael prezentuje ako vec prežitia, že jednoducho nemôže dopustiť vznik nejakej silnej osy, ktorá by ho nejakým spôsobom ohrozovala. Čo sa týka Izraela, ten prípad je o to šťavnatejší a pikantnejší, že podľa posledných únikov, ktoré vlastne vyšli najavo, tak Saudská Arábia donútila premiéra Haririho z Libanonu, aby sa stiahol, prišiel na návštevu do Saudskej Arábie a odtiaľ vlastne predniesol príhovor, že kde sa vzdáva svojho postu. A odôvodnenie bolo veľmi komické. Povedal, že Hizbalah v krajine, že je hrozbou pre demokraciu a že je teroristické hnutie. V skutočnosti Hizbalah je dneska v krajine silou, rešpektovanou silou, treba povedať, ktorá má svoj priemysel, svoje investičné záujmy, má svoje politické krídlo, je prítomné vo vláde a dokonca prezident Michel Aoun, generál Aoun, je spojencom, je ináč kresťan, je spojencom vlastne Hizbaláhu. Hovoriť o tom, že toto je nejaká hrozba pre tú vnútornú politiku a pre celý svet, je pre znalcov miestnej politiky skutočne smiešné. Napriek tomu sa to prezentovalo, akože toto je dôkaz toho, že Hizballáh je teroristické hnutie, ktoré treba zničiť za každú cenu. Vyzerá to tak podľa komentárov a komentátorov, že dochádza k presunutiu toho boja Saudskej Arábie a Iránu zo Sýrie, kde už to proste nedáva zmysel, keďže Sýria je pod kontrolou, sa stáva územím, ktoré je pod kontrolou vlády, tak sa presúva do Libanonu, kde premiér Hariri má zároveň aj saudsko-arabské občianstvo. A v tomto momente v Saudskej Arábii prebieha palácový boj o moc, kde sa využíva korupcia alebo boj proti korupcii ako zbraň. A s veľkou pravdepodobnosťou majetky rodiny toho premiéra sú v ohrození práve kvôli tomuto boju. Čo ale robí úplne najpikantnejšie celú túto situáciu, je postoj Izraela. Vyšlo najavo, že Izrael rozposlal všetkým svojim diplomatickým misiám, aby koordinovali činnosť s vyhlásením Saudskej Arábie, ktoré chce vlastne z Hizballáhu urobiť celosvetové teroristické hnutie, niečo ako Al-Qaida alebo tak, a vlastne podporiť toto stanovisko. A tá koordinácia je pre niekoho, kto si myslí, teda, že Izrael je v opozícii medzi so všetkými týmito krajinami, je až šokujúca. Treba tiež pripomenúť, že pokiaľ máte v pase pečiatku Izraela, tak vás do Saudskej Arábie nepustia. Jednoducho neexistujú diplomatické kontakty a styky. Napriek tomu je komunikácia medzi, hlavne medzi týmito dvoma krajinami veľmi živá. A dá sa povedať, že prebieha v tom vzťahu alebo na tom základe toho hesla nepriateľ môjho nepriateľa, ja aj môj priateľ. Pokiaľ Sýria a Irán sú miesta, kde majú rovnaké záujmy aj Izrael, aj Saudská Arábia, tak tieto dve krajiny rozhodne budú na jednej lodi, budú spolupracovať. A práve z týchto uniknutých depeší to vidno. Ukazuje sa, že to, čo sme povedali, že tie veľmoci, či už tie veľké globálne veľmoci alebo regionálne veľmoci, skutočne nemajú svojich nepriateľov. Nech sa to prezentuje akokoľvek. Nemajú väčšných nepriateľov, ani trvalých spojencov. Majú len záujmy. A pokiaľ sú tie záujmy v tomto konkrétnom prípade shodné, tie krajiny budú aj napriek divokej retorike spolupracovať a budú vlastne robiť všetko vo vzájomnej zhode, porozumení, budú si dodávať muníciu voči tomu spoločnému nepriateľovi. Takto sa robí medzinárodná politika. A toto je skutočne tvrdá realita, ktorú si mnohí ľudia nechcú pripustiť. Ale ako hovoria Francúzi, c'est la vie, tak je život. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľúčia s vami Juraj Poláček, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.